У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Большыню асуджаных удзельнікаў маўклівай акцыі пратэсту 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Белтэлерадыёкампанія зноў выйграла ў народнай волі. Скаргі газеты гаспадарчы суд не задаволіў. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша аб працэсе над журналістам Андрэем Пачобутам. Суд у Горадні сёння прызнаў вінаватым у паклёпе на Александра Лукашэнку журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута. Пачобут пакараны 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Па артыкуле аб абразе прэзідэнта Андрэй Пачобут быў апраўданы. Яго выпусцілі на волю ў зале суду.
У суд на зачытванне выраку Пачобуту пусцілі толькі самых блізкіх ягоных родзічаў. Астатнія чакалі на ганку. Мала хто верыў, што Андрэй праз колькі хвілін з'явіцца ў дзвярах суду без канвою. Але гэта здарылася. Андрэй выйшаў і найперш абняў жонку Аксану і взяў на рукі свайго малога сына Яраслава. Потым звярнуўся да калег-журналістаў.
Мене прызналі вінаватым. Які незалежны суд? Калі мене прызналі, я абсалютна ніякага злачынства не здзейсніў. Мене прызналі, што я вось паклёп на Лукашэнка ўзвёў. Я так разумею, што паклёп гэта то, што я яго дыктатарам назваў, вось гэта такога кшталту паклёп.
Адвакат журналіста Александр Бірылаў патлумачыў.
Приговор признан виновным по клевете в отношении президента Республики Беларусь. Назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы со срочкой на 2 года. По статье 368 оскорбление президента Республики Беларусь оправдан за отсутствием состава преступления.
Адвокат удокладнил.
Посчитали, что наказание, которое назначено, 3 года лишения свободы, может быть отложено, отсрочено на 2 года. Если он в течение 2 лет не совершит никаких правонарушений, то будет считаться, что он уже не будет наказан.
Не хаваў свайго задавальнення другі адвакат Владимир Кісялевіч.
Ён трымаўся спакойна, дарэчы, і дзякуй Богу, што яго вызвалі сёння з-пад стражы. Я вельмі рады, вельмі рады. Это для мяне вельмі шчаслівы дзень. Бачыць чалавека, які выйшаў з-пад кратаў практычна з клеткі і зараз разам з намі.
Андрэева жонка Аксана Пачобут сказала пасля суду.
Для мяне было гэта нечакана, што яго звольняць, прынамсі сёння. Не ведаю, што будзе далей, але сёння ў мяне сапраўды свята. Было нечакана, таму калі мы зайшлі ў залю і бачылі там поўную залю БРСМ, усе месцы занятыя, якія паводзілі сябе папросту нагла, сядзелі, не ўставалі, не паступілі месца нават Андрэя маці, таму я думала, што вырок адназначна жорсткі будзе. Вырок, канешне, жорсткі, але гэта адсрочка, яна дае мне надзею, што за 2 года многае зменіцца, і не за 2 ўвогуле, а шмат хутчэй, таму можа ўсё-такі яму канчаткова удасца пазбавіцца гэтай кары.
Жонка Андрэя Пачобута Аксана. А зараз яшчэ некалькі каментароў пасля вынясення прысуду Андрэю Пачобуту. На прыступках будынку суду Ленінскага раёну Горадні прысуд пракаментаваў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Ён адзін з тых 7 чалавек, якія былі дапушчаны міліцыянтамі ў залю суду.
Я лічу цалкам законным рашэнне суды ў той частцы, па якой разглядалася абвінавачанне па 368 артыкулу зняваги прэзідэнта. Суд апраўдаў Андрэя Пачобута за адсутнасць состава злачынства. Што тычыцца другога артыкула 367, у якім гаворка ішла пра паклёп на прэзідэнта, суд прызнаў Пачобута вінаватым, даў 3 гады з адтэрміноўкай на 2 гады. Зразумела, гэта значна лепш, чым тое, чаго мы ўсе з трывогай чакалі, але маё меркаванне, прысуд мусіў быць апраўдальны па абодзвюх артыкулах.
Редакторка часопісу «Магазин Польскі» Ірына Валюсь прызналася, што не да канца верыць у тое, што Андрэя Пачобута вызвалілі.
Павінна сказаць, што мы не чакалі гэтага і думалі, што рэжым чуецца так добра і так моцна. Ну, гэта для нас, гэта, канешна, для нас гэта дадае нам веры і аптымізму, і таксама тое, што як мы будзем адзін за аднаго стаяць, то можа гэта скончыцца проста пабедай, звыцянствам. Ну, я думаю, што, ну, што, у нас нічога не змяняецца, мы так, як працавалі, так, як Андрэй працаваў, такіх слоў мы таксама усе ўжывалі. Так што нармальна працуем так, як і далей, бо галоўнае гэта заданне і місія журналіста гэта гаварыць праўду, каб людзі, якія чытаюць, нашы чытальнікі, ведалі гэту праўду.
І ще один коментар. Лідер обласної градянської організації АГП Юрій Стомін переконаний, що сьогоднішній присуд Андрію Пачобуту – винік перемовів Польщі і Білорусі.
Я думаю, что в зале суда сегодня не вирішалося питання Андрія Пачобута, оно вирішалося більш на високому рівні. Я думаю, що є якісь перемови поміж Польщею зараз і Білорусію, і ось це виник цих перемов, що зараз Андрій на свободі.
Лідер обласної організації АГП Юрій Істомін. Суд Ленінського району Городні покарав сьогодні журналіста Андрія Пачобута 3 роками зняволення з термінуванням виконання присуду на 2 роки. 6 красовика Андрій Пачобут знаходився за кратами.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Большинство осуджених удельников маўклівай акции протесту 3 липеня арештовали на термины от 5 до 15 суток. Негледзячы на протидзеянне з боку ўладаў, прадстаўнікі суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі заяўляюць аб працягу пратэсту. Алесь Дашчынскі.
Правоабаронцы меркавалі, што суды над затрыманымі, каго не асудзілі ўчора ў першай хвалі, пройдуць 5 ліпеня ці будуць перанесены на невядомы тэрмін. Сёння правоабаронцы дзяжурылі ва ўсіх судах Менску, аднак на 15 гадзінаў працэсаў над удзельнікамі акцыі так і не было. У судах такую інфармацыю не прадстаўляюць. У турме на Крэсціна так адказалі на пытанне, ці судзілі сёння затрыманых 3 ліпеня на прывакзальнай плошчы, альбо ці адбыліся ўжо суды над усімі.
У меня такой информации нету. Я не знаю, предоставит ли вам ее кто-нибудь. Если вас конкретно какие-то лица интересуют, я вам не уточню информацию.
По 10 прозвищах, які я назваў па тэлефоне, у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна адказалі, што яны знаходзяцца ў іх і атрымалі ад 5 до 15 сутак арышту. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі адзначае, што гэтыя дні даволі складаныя для праваабаронцаў.
Вельмі шмат людзей, і як заўсёды, міліцыя хавае інфармацыю, вельмі цяжка даведацца, дзе хто знаходзіцца. Такая ж неразбірыха на судах, не папярэджваюцца свае невядома, дзе якія працэсы, каго куды цягнуць.
Спадар Бяляцкі адзначыў, што прысуды удзельнікам маўклівай акцыі 3 ліпеня жорсткія і адрозніваюцца ад папярэдніх.
Гэта звязана з 3 ліпеня тым, што Лукашэнка вось гэтае свята прыдумаў, як дзень незалежнасці, і ён расцэньвае як сваё свята, таму вось такое указанне на больш жорсткія меры ў адносінах да гэтых удзельнікаў мірнай акцыі. Цены санкцыянаваны былі на самым версе.
Паводле праваабаронцы Алены Танкачовай, улады дэманструюць намер спыніць маўклівыя акцыі і можна чакаць больш жорсткіх мераў.
С точки зрения защиты прав человека, очевидно, что мы имеем дело с грубейшими и массовыми нарушениями права на свободу мнения, на свободу их выражения, свободу ассоциации и на свободу собраний.
Один з координатораў суполкі «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі Вячаслав Зіянаў паведаміў, што акцыі ўсё ж працягнуцца.
Творят беспредел у вас. Если людям запрещают даже просто на улице находиться, то завтра им запретят дышать. Поэтому мы сейчас ищем новые методы, чтобы собираться не в одной точке, а собираться в разных точках. И где-то обезопасить людей в регионах. Акция будет на главной площади. Но мы посоветовали не хлопать сразу, а просто находиться там. Что касаемо Минска, чтобы люди собирались у себя около домов, около подъездов, потом шли к ЖЭСам, потом шли в другие точки более крупные.
Вячеслав Дзіянаў поведомил, что доступ до суполки у Сетеве обновился, однако выдаленные каля 200 000 удзельнікаў. Ніякіх тлумачэнняў ад адміністратараў ВКонтакце дагэтуль няма. Цяпер, паводле Дзіянава, з'явілася небяспека, што ўлады хочуць скрасці грошы, якія збіраюцца на дапамогу пацярпелым, аплату штрафаў. Ён заявіў, што веб-кашалькі былі атакаваныя.
Пытаюцца нам іх заблакіраць, таму што новыя кашалькі зробім, некалькі варыянтаў, і завтра мы іх апублікуем. Та проста пользователі шлюць сообщение на наш кашалёк, чтобы его заблокировали. Специально спамом заливают. Понятно, что это делается власть.
Паводле Вячаслава Дзіянава, ўжо перададзена 7 мільёнаў рублёў і неўзабаве будзе перададзена яшчэ каля 15 мільёнаў рублёў на дапамогу пацярпелым.
Інфармацыя аб судах над удзельнікамі маўклівых пратэстаў у беларускіх рэгіёнах у наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз слова нашым слухачам.
Вот ведь какие возможны гримасы истории. Страшно подумать, что в начале 21 века стараниями одного амбициозного человека целая страна реально превращена в театр абсурда. С точки зрения здравого смысла невозможно представить на полном серьезе на государственной трибуне малолетнего ребенка в форме и при погонах маршала. А рядом тот, кто до этого додумался, и он же руководит страной. Мне искренне жаль это несчастное дитя. Участь то ли придворного пажа, то ли шута горохова с малолетства принудительно лишенного матери слишком жестока. Что его ждет впереди? Не пойму, у кого серьезные проблемы с головой? У генералов, которые отдают честь несмышленышу, или у главы государства, или у части народа, которая это считает нормой и допускает? Виктория.
Жестокость силовиков имеет банальное объяснение. Их становится все больше, и жить они хотят не хуже, чем год назад. Работать на заводы, стройки или водить общественный транспорт они никогда не пойдут. Почувствовали вкус легкого хлеба. А в стране кризис. Работников с каждым годом все меньше. Делить скоро будет нечего. Выводы каждый может сделать сам.
266-39-52, на гэты менскі нумар, круглые сутки мы чакаем ваших тэлефанаванняў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Суддзя Ленінскага раёну Горадні Віталь Ляцко пакараў журналіста Андрэя Пачобута 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Пачобута прызналі вінаватым у паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. Большиню осужденных удельников маўклівай акции 3 липеня арештовали на термины от 5 до 15 суток. Негледзячы на протидеяння с боку уладаў, простуники суполки «Революция про социальные сетки» заявляют об протягу протесту. Былы кандидат у президенты Дмитрий Вус, який отбывая покарання у Могилевской колонии, шпиталізаваны у туремную больницу у Менск. Войсковая прокуратура допытала Владимира Некляева на тему катаванняў у СИЗА КДБ. АБСЕ занепокоенная гвалтом у дачынення да удзельнікаў мірнай акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду ў складзе 3 суддзяў пад старшынёўствам Маргарыты Послет пакінула ў сіле пастанову суду першай інстанцыі з пазову Белтэлерадыёкампаніі да народнай волі. Беларускае тэлебачанне палічыла, што артыкул Святланы Калінкінай гаворыць і паказвае Гебельс ТБ пра фільм «Жалезам па шкле» нанёс шкоду дзелавой рэпутацыі тэлебачання. Газета цяпер абавязаная апублікаваць абвяржэнне і прабачэнне. Іна Студзінская.
И хоть Светлана Калинкина, цитуючи подручники журналистики, переконывала суд, что материал, говорить и показывая Гебельс ТВ, не относится до жанру артикул, это жанр авторского комментару, авторской каленки, и что деловая репутация БТ не может залежать от меркования журналистки Калинкиной, а только от якости продукции телебачення, касационная коллегия полечила инакш. Скаргу покинули без задовольнения. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла, який у суде оборонял интересы народной воли, подчас обвящения решения запляскал у латки.
Мои аплодисменты как раз не в поддержку принятого решения, а в осуждении подобной практики беззакония. Конечно же, решение незаконное, чисто носит политические характеры и мотивы. Хотя были представлены убедительные доводы тому, что спорные словесные конструкции относятся исключительно к мнению автора, его выводами, оценкам.
Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и не спадзявалася на інший присуд.
Это решение у традиции белорусского суда, але оно не отповедая закону. Бо Конституция Беларуси гарантует свободу меркования и особливо прописано, что никто не может быть примушен до изменения своих переконаний. Вышейший господарчий суд вырашил примусить меня обвергнуть мои особистые думки. Такого быть не может. У нормальной краине далее последовал бы иск у Конституционный суд, але у Беларуси громадяне, юридичные особы не могут звертаться у Конституционный суд, тому это тупик.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна перакананая, рашэнне ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі да асобных журналістаў прымаюцца не ў залях суду. Гэта палітычнае рашэнне, палітычныя замовы.
А ў дадзеным выпадку такое пакаранне, я б сказала, свайго роду за публікацыю «Гаварыць і паказваць» Гебельс ТВ, это яшчэ адное сведчанне, прапагандысцкая машына абараняецца. Яна пакрыўдзілася за тую публікацыю, і для мяне это яшчэ адное пацверджанне, што прапагандысцкая машына ў сітуацыі сацыяльнага стрэсу, яна проста прабуксоўвае. Нічога не застаецца, як толькі такім шляхам адстойваць сваю дзелавую рэпутацыю, якая, на мой погляд, ужо даўно не дзелавая.
Такім чынам, усе скаргі народнай волі і нашай нівы адхіленыя, і неўзабаве вышэйшы гаспадарчы суд пачне працэс па разглядзе пазоваў Міністэрства інфармацыі аб спыненні выхаду гэтых недзяржаўных выданняў.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадач.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія перспектывы выйсця з эканамічнага крызісу. Ужо хутка 4 месяцы, як Беларусь жыве ва ўмовах эканамічнага крызісу. Ці наступіла пэўная стабілізацыя? Чаму ў траўні палепшыўся замежнагандлёвы баланс? Ці выканае Александр Лукашэнка сваё абяцанне да канца года ліквідаваць крызіс? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дзмітэр Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 12. Маці палітвязня Эдуарда Лобава Марына 3 ліпеня зазнала малую частку таго, пра што праходзяць у беларускіх турмах яе сын і іншыя палітвязні. Марыну Лобаву затрымалі ў часе разгону маўклівай акцыі ў Менску. Тым часам палітвязня Дмітрыя Вуса паклалі ў турэмны шпіталь, а Дмітрий Бандарэнка напісаў, што можа пагадзіцца на аперацыю ў турме. Гэта і да іншыя навіны з жыцця палітвязняў падае Алег Рудзіловіч.
Актывіст Маўдова фронту Эдуард Лобаў, які адбывае прысуджаныя яму 4 гады зняволення ў ВЦСкай калоніі, ужо амаль месяц не піша дамоў. Маці палітвязня Марына Лобава непакоіцца, што з ім магло нешта здарыцца, бо раней такіх вялікіх перапынкаў у ліставанні не было. Марыну Лобаву затрымалі разам з малодшым непаўналетнім сынам 3 ліпеня падчас акцыі маўклівага пратэсту на прывакзальнай плошчы. Ноч яна адбыла на Акрэсціна, а 4 ліпеня ёй прысудзілі за дробнае хуліганства штраф памерам 20 базавых велічынь. Пра перажытае падчас затрымання суду Марына Лобава кажа, што быццам зазірнула ў тое, пра што даводзіцца прайсці палітвязням. Жанчына згадвае грубасць асобных супрацоўнікаў міліцыі, надзвычай дрэнныя бытавыя ўмовы на Акрэсціна, залежнасць судоў ад уладаў. Але ёсць у Марыны Лобавай і станоўчыя ўспаміны. Вось як маці палітвязня згадвае пра адзін з момантаў у маскоўскім райаддзеле міліцыі.
Держались очень даже бодро. И вот во сколько там салют должен был быть? В 11? У нас 50 человек где-то было в зале. И все начали бурно аплодировать. Милиционеры не знали, что делать, которые вот составляли протоколы на нас. Они просто сидели, смотрели на нас и слушали. Мы уже задержанные, нас уже больше, чем есть, не накажешь. Это вообще прекрасно было.
Былого кандидата у президента Дмитрия Вуса, осужденного на 5,5 годов колонии узмоцненного режиму, поклали у турэмный республиканский шпиталь. Першым пра гэта паведаміў у лісце сваёй жонцы палітвязень Дмітрий Бандарэнка, які сам цяпер ляжыць у шпіталі. Там ён бачыў Вуса і размаўляў з ім. Афіцыйна гэтую інфармацыю пацвердзілі Вусавай жонцы Яўгеніі ў адміністрацыі турмы на Валдарцы. Некалькі гадоў таму Дмітрий Вус перанёс цяжкую аперацыю, шмат дзён праляжаў у коме. Пасля гэтага Вусу прызначылі другую групу інваліднасці, якую ён не стаў пацвярджаць напярэдадні выбараў. На дадзены момант дакладных звестак пра стан здароўя Дмітрия Вуса няма. Вольга Бадарэнка, якая спасылаецца на ліст мужа, кажа:
«Ничего неизвестно, Дима не написал в письме, ну, потому что и так же писал как-то так, не напрямую. Может быть, боялся цензуры. Обычно не разрешают писать, кто с кем сидит. И, ну, судя по тому, что он там, я так понимаю, еще написал, что разговаривают, то, по крайней мере, не все так страшно. Знаю, что диагноз был инсульт когда-то у Дмитрия Уса».
Про себе Дмитрий Бондаренко поведомил жонцы, что магчыма будет погаджаться на операцию в турэмных умовах. Уже вядомый день разгляду касацыйной скарги Дмитрия Бондаренки.
Ну, касаться у нас 15 число назначено. Она была назначена 1 июля, но ее перенесли на 15. Дима уже расписался, что не на 1, а на 15 июля.
Нагадаю, 15 ліпеня так само буде розглядена касаційна скарга екс-кандидата на президента Андрія Саннікова і тих, кого судили разом з ним. Серед їх був молодіжний активіст Федор Мірзаянов. Мати Федора Людмила Мірзаянова повідомила, що у листі домов син підтримав думку інших відомих політв'язнів, що Європі нельга торгуватися з білоруським режимом об визволенні політв'язнів, пропонуючи кредити. 4 липня з Федором Мірзаяновим на Володарці зустрілася його адвокатка Тамара Сидоренко. Про себе Федор повідомив, що у той же день буде подавати заяву о переводі з Володарки у колонію.
Він сказав адвокату, я вже подам заяву, а етап, ён писаў, плануецца 10-го. Але Федор перадаў праз адваката, што гэта можа быць раней.
Вайсковая прокуратура дапытала ў аўторак Уладзіміра Някляева на тэму катаванняў у следчым ізалятары КДБ. Пракуратура праводзіць расследаванне заявы аб ужыванні катаванняў пасля адпаведнага звароту беларускага Хельсінскага камітэту. Паводле Някляева, пры допыце ён пацвердзіў факты, якія апісваў у сваёй заяве Алесь Міхалевіч. Я нагадаю, 28 лютага пасля выхаду з СІЗА КДБ экс-кандыдату прэзідэнты Алесь Міхалевіч паведаміў, што яго адпусцілі з ізалятару пасля таго, як ён даў згоду стаць агентам камітэту. Паводле Міхалевіча, ён вымушаны быў пайсці на такі крок, цытата, з-за жудасных умоваў утрымання ў СІЗА, якія можна расцаніць як катаванні. У той самы дзень, пры канцы лютага, палітык накіраваў у генеральную пракуратуру заяву, у якой прасіў правесці праверку і спыніць зверствы ў дачыненні да людзей, якія ўтрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ.
Музычны крытык Вітаў Мартыненка з канца 80-х неаднойчы затрымліваўся праваахоўнікамі, але апошняе затрыманне шакавала нават яго. Чым ён раскажа ў перадачы «Вольная студыя»?
Жорсць цяпер татальная. Вот этот амоновец, хлопец не хацеў смотрець пол. Сел на яго, говорит, ну што, вези меня, олень. Это был дэманстратыўны здзек чужых войскаў над грамадзянамі этой краіны. Это факт. Факт, который бачылі все, хто был в автобусе.
Гутарка з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненкам у вольнай студыі «Хвілінаў праз 20». Якія недзяржаўныя арганізацыі будуць прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства? Як яны павінны каардынаваць сваю дзейнасць, каб супраца з еўрапейскімі структурамі давала найбольшы плён? Гэтыя пытанні былі ў цэнтры ўвагі канферэнцыі нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства, якая прайшла ў аўторак у Менску. На ёй пабываў Уладзімір Глот.
Міжнародны форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства адбудзецца 28-30 лістапада ў Познані. На пачатку канферэнцыі арганізатары абвясцілі, што ад Беларусі ёсць 80 ахвотных удзельнічаць у гэтым з'ездзе. Сярод іх прыўладны саюз пісьменнікаў на чале з Мікалаем Чаргінцом і прадстаўнікі 10 галіновых прафсаюзаў. А беларуская квота складае 24 месцы. Адкуль узялася гэта лічба, тлумачыць сустаршыня форуму Улад Вялічка.
Гэта лічба сыходзіць проста з агульнай прапорцыі па краінах, і калі мы падзелім 140 месцаў на 6 краінаў, а прынцып такі, што ўсё ж такі яны ў роўнай ступені прадстаўленыя, то атрымліваецца прыкладна 23-25 арганізацый. Таксама можа быць дададзена адно-два месца дадатковых у выніку, напрыклад, вельмі вялікай актыўнасці пры падачы заявак.
Дэлегатаў на Познанскі форум сёння вызначалі праз таемнае галасаванне. Аднак яго вынікі носяць выключна рэкамендацыйны характар, кажа спадар Вялічка, і тлумачыць, як будзе зроблены канчатковы адбор.
На падставе падрыхтаваных спісаў рэкамендацый ад нацыянальных платформаў, ад Еўрапейскай камісіі і ад рабочых групаў рашэнне будзе прымаць кіруючы камітэт форума грамадзянскай супольнасці, які складаецца 17 чалавек. І гэта рашэнне будзе прымацца па ўзгадненні з Еўрапейскай службай знешніх стасункаў.
Такі складаны адбор, калі галоўна слово застаецца за міжнароднымі структурамі, Александр Ваўчанін называе яскравым прыкладам недаверлівага стаўлення Брусэля да Беларусі. На яго думку, гэта перашкаджае супрацоўніцтву.
Хто з Беларусію працаваў? Вы паглядзіце, Еўразвяз. Яны калі-небудзь запрасілі нашу арганізацыю к сабе или іншую арганізацыю, дзе бы спрасілі пра нашы цяжкасці, што мы хочам, як мы бачым гэту арганізацыю, ніхто не запрашае. Мы толькі сустракаемся раз у год, і то ўже пазарання загатоўленым лекалам.
Палітолях Дзяніс Мільянцаў лічыць, неабходна спачатку ў сябе вызначыць беларускія прыярытэты, а ўжо пасля лабіраваць іх у еўрапейскіх структурах.
Трэба засяродзіцца і выпрацаваць вельмі невялікую колькасць, але вельмі дакладных канкрэтных пасланняў да Еўрапейскага саюза, да краінаў сябраў, да нашых партнёраў, якія актуальныя зараз для ўсяго грамадства. Па-першае, я кажу пра палітычных зняволеных, я кажу пра візавае пытанне. Гэта салідарнасць у еўрапейскіх краінах і краінах-партнёрах што да Беларусі. Гэта дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці і незалежнаму грамадству Беларусі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
У четвер, 7 липеня о 13 године, на ваши пытания на сайте Свобода.орг откажа музыка Лявон Вольский. На минулом тыдні у свет вышел мультимедийный диск «Саука ды Грышка», на яким собрано 50 песней Лявона Вольскага, что гучали тягом году у эфиры и на сайте «Радио Свобода». Свои пытанні Лявону Вольскому вы можете задавать на сайте «Ужо цяпер».
Великие словы по-белоруску.
Мы повинны быть рабами законов для того, как иметь махчимость корыстаться свободой. Гэтыя словы належаць вялікаму канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льву Сапегу. На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры.
Мы павінны быць рабамі законаў для таго, каб мець магчымасць карыстацца свабодай. Леў Сапега.
Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштаю афарызмы славутых беларусаў. З пачутага, з кніжак і з уласнай памяці. У верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу, пераможцы, тыя, хто дашлі найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы ізноў нагадаю асноўныя тэмы. Суддзя Ленінскага раёну Горадні Віталь Ляцко пакараў журналіста Андрэя Пачубута 3 гадамі зняволення з адтэрмінаваннем выканання прысуду на 2 гады. Пачубута прызналі вінаватым у паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. Большыню асуджаных удзельнікаў маўклівай акцыі 3 ліпеня арыштавалі на тэрміны ад 5 да 15 сутак. Нягледзячы на процідзеянне з боку ўладаў, прадстаўнікі суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» заяўляюць аб працягу пратэсту. Вайсковая пракуратура дапытала ў аўторак Уладзіміра Някляева на тэму катаванняў у следчым ізалятары КДБ. АБСЭ занепакоеная гвалтам у дачыненні да удзельнікаў мірнай акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Thank you.